Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görə özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle geydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sak. Kasay Bey onu aldı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladı. Kulunu aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hippokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb.
Azərbaycanda istintaq orqanları ilə hər hansı şəkildə əlaqəsi olan şəxslərə gərəkli məqamda adekvat tibb yardımının göstərilməməsi artıq adi hala çevrilib. Bunu insan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə Azərbaycanda polis, prokurorluq orqanları da istintaq altında olan şəxslərə olduqca aşağı səviyyəli tibb yardımının göstərilməsi ilə bağlı yüzlərlə faktlar var. Azərbaycanda bir qayda olaraq tibb ekspertləri vətəndaşın istintaq orqanlarında aldığı xəsarətlərə göz yumaraq onları rəsmiləşdirmir. Bunun daha çox siyasi məqamlarla bağlı olduğunu bildirən Navella Cəfəroğlu həkimlərin Hippokrat andını pozmalarına haqq qazandırmağın mümkün olmadığını söyləyir.
Hippokrata and içənlər də yalnız rüşvət götürürlər. İndi bu saat politikalarda vəziyyəti görürsünüz. Deyirdilər əli insanın rüşvət götürür. İndiki vəziyyət ondan da betər olubdur. Rüşvət də götürürlər, cəmaatı saxlayırlar, operasiya eləmirlər, pul almayanda. Yalnız hamısı Hippokrata and içiblər ki, ölümdən qutaracaqlar cəmaatı. Onu eləməyən adam ekspertizanı eləyəcək, eləməyəcək, onu da eləməyəcək.
Navella Cəfəroğlu dediklərinə misal kimi, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, iqtisadi cinayətlərdə suçlu bilinərək, 3 ilə yaxındır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşhirxanasında saxlanan Fərhad Əliyevə ağır xəstə olmasına baxmayaraq ehtiyacı olan səhiyyə xidmətinin göstərilməməsindən başlayaraq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlillə bağlı olaya qədər bir neçə faktı sadalayır.
Cəmiyyətə Fərhad Əliyevi sağlam kimi təqdim eləməkdən gedirsə və problem bundan ibarətdirsə, bizim üçün bu problem deyil. Gəlin biz ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmayaq. Siz ona sağlam deyin, biz ona xəstə deməyək. Amma bir şərtinə, siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi ona adekvat müalicə təşkil eləyin, onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bu sözləri isə eks-nazirin vəkillərindən olan Elton Quliyev deyir. Vəkilin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin ürəyindəki problemlər nazirliyi dönəmindən başlayıb və o, İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən İngiltərə və Almaniyada müayinə, müalicə kursu keçib. Elton Quliyevin sözlərinə görə bundan dövlət başçısından başlayaraq hakimiyyətdə təmsil olunanların hamısının xəbəri olub. İndi isə Fərhad Əliyevə nə özləri müalicə eləyirlər, nə də ailəsinin müalicəni təşkil etməsinə imkan vermirlər. Vəkil Elton Quliyev.
Dekabrın 22-sində Fərhad Əliyevi sərt şəkildə səhhəti kəskinləşəndə onu təcridxananın əməkdaşları nə penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsinə, nə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün hospitalına, yox, mülki hospitala aparıblar, məcbur olublar. Ona görə ki, vəziyyəti çox pis olub. Mart ayının 31-də Respublikanın baş kardiyologu gəlib onu təcridxanada müayinə eləyib, rəsmi şəkildə onun tibb kitabçasına yazıb ki, bu adam ürəyin işimi xəstəliyindən stenokardiyadan əziyyət çəkir, bu diaqnoz qoyulub. Bu diaqnozla Azərbaycanın ən ucqar kəndində aşkar olunan xəstə dərhal xərəkdə yaxınlıqda yerləşən klinikanın reanimasiyasına yerləşdirilir. Nəhayət aprel ayında ekspertizə keçirdirlər bu diaqnozdan 10 gün sonra. Ekspertizə bütün hər şeyi yazırlar, amma xırda qeyd edirlər ki, yox elə bunlar dediyidi, bu distaniyadır, əsəb gərginliyidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vəkil bildirir ki, indiyə qədər müdafiə tərəfin tələbi ilə Fərhad Əliyevin üzərində keçirilən tibb ekspertizalarının rəylərinin heç birini məhkəmə yolu ilə də ala bilməyiblər. Bəlli olan odur ki, Fərhad Əliyev kardioloji müayinə tələb etdiyi halda ona diaqnoz qoymaq üçün istintaqın təcrizxanaya göndərdiyi 12 həkimin heç biri kardioloq olmayıb.
Axı bunun qoyulan diaqnozu var ki, o diaqnoz dəyişilən deyil. Ürəyin hipertrofiyası var. Dəfələrlə tələb eləyəndən sonra artıq Fərhad Əliyevin səhhətinə göstərilən bax bu cür laqeyd münasibət beynəlxalq qurumların Avropa Şurasının müzakirə predmetinə çevriləndən sonra onu götürdülər bir bazar günü. Heç kimə xəbər vermədən apardılar Penitensiyar Xidmətin müalicə müəssisəsinə. Penitensiyar Xidmətin müalicə müəssisəsində bir iynə vuran olmadı ona. Halbuki çox kritik vəziyyətdə ora çatdırılmışdı. İki ay saxladılar orada, heç ona xəstəlik tarixi açılmadı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Elton Quliyevin fikrincə, həkimlər açıq aydın Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədə ola-ola onun səhhəti ilə bağlı saxta rəy verirlər. Buna görə də həm ex-nazirin, həm də onun müdafiəçilərinin Azərbaycan həkimlərinə inamı sarsılıb.
Biz deyirik ki, siz bunu müayinə edirsinizsə, o müayinəyə öz bildiyiniz rəyi verin, o rəyin kökünə qoyulan müayinələrin, nəticələrinin fotokopiyalarını verin bizə, biz gedək öz həkimimizdən həmin rəy alaq. Niyə vermirsiniz? Yalnız ona görə vermirsiniz, siz bilirsiniz ki, onun rəyində problemlər mövcuddur, onu müalicə eləmək lazımdır, onu bu şəraitdə, saxlandığı şəraitdə müalicə eləmək mümkün deyil, penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində də onu müalicə eləmək üçün şərait yoxdur, hər bir şey qoyaq bir tərəfə, istintaqı qoyaq bir tərəfə, istintaqın o 3 ilə yaxın müddətdə Fərhad Əliyevin başına gətirdiyi müsibətləri qoyaq bir tərəfə, Fərhad Əliyevin 3 il müddətində qaranlıq, təbii işıq düşməyən, havasız, 4 divarı sement, sahəsi 7 kvadrat metr olan bir sahədə təzdən süni əşyalar qoymaqla heç hərəkət eləməyə də imkan verməyən bir şəraitdə saxlanması, ventilyasiyası olmayan, daim gözünə yanan işığın düşdüyü şəraitdə saxlanması, normal insanın psixikası buna davam gətirə bilməz.
Vəkil Fərhad Əliyevin işi üzrə baş verən çoxsaylı qanun pozuntularının onun həbsinin siyasi sifarişli olmasına heç bir şübhə yeri saxlamadığını deyir. Ötən həftə iş üzrə keçirilən apellyasiya məhkəməsində Fərhad Əliyevin halı qəflətən pisləşəndə hakimlərin atdığı addım müdafiə tərəfinin əminliyini bir qədər də qətiləşdirib.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması... Müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr. Siz onun xəstə olduğunu özümüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o bünkələrdən başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırıb o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
İz qalıbsa, bunu sübutə yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dərəcədən siyasi dərəcədən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmirdilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq.
Söhbət etdiyimiz ekspertlər bu məsələnin mütləq qaydada siyasətlə bağlı olduğunu vurğulayırdılar. Onların sözlərinə görə bir sıra şəxslərə düşünülmüş şəkildə tibb yardımının göstərilməməsi, bu yolla da onların psixoloji təzyiq altında saxlanması hakimiyyətdən gələn sifarişdir. Situasiyanı bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün həkimlər arasında müstəqil qaydada sorğu aparmaq qərarına gəldik. Öyrənmək istəyirdik ki, Azərbaycanın baş kardioloqunun Fərhad Əliyevə qoyduğu işemiya diaqnozu orqanizm üçün hansı təhlükə yarada bilər? Bakının həm dövlət, həm də özəl xəstəxanalarında çalışan həkimlər açıq müsahibə verməkdən çəkindilər. Çoxları hətta belə bir sualla onlara müraciət etməyimizin də gizli qalmasını xahiş edirdilər. Məcburiyyət qarşısında anonimliyi qorumaqla onlardan birinin səsini sizə təqdim edirik.
İşəmiyyə infaksiyonu vəziyyətdir. Yəni, o sahiyyə, o nahiyyə qanın az və yaxsı tam getməməsi deməkdir. Birinci orada ən əsas götürülür sinir-psixoloji amil. Qapalı yerdə, təcrüz xanadadırsa və s. bu adamın deməli, işəmiyyətin üstünə dolayı yoldan bir işəmiyyədə gəlir. Ona görə ki, damarada sıxılma gedir nevrotik olaraq. İkinci, həmən yerdə yəqin aerasiya da yaxşı olmaz, oksigen saxlamazlığı olar. Onsuz da bu adamda hemoglobin qafiz kimi oksigeni az çatırır. Bir yandan da işəmiyyət az çatırında bu da miyokardin hipoksiyasına səbəb olur. Yəni oksigen, ürəkdə oksigen azlığına. Biz onu artırmalıyıq, qapalı yerdə də o daha da azalır. Bu da ikinci tərəfi. Hərəkət orada az olur. İşəmiyyədə hamıya məsləhət verir ki, hərəkət eləyin, qan dövranı yaxşılaşsın. Orada da hərəkət məhdudluğu var, bu da ikinci tərəfi. Və belə səbəblərdən onların hamısı işəmiyyəni dərinləşdirən amillərdir.
Azərbaycan polisinin zərbələri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin səhhətinə də ciddi ziyan vuraraq ona ikinci qrup əlil statusu qazandırıb. Ancaq Azərbaycan həkimləri polisin kütləvi aksiyalar zamanı Eminə ağır xəsarətlər yetirməsini düz 2 il sonra o xaricdə müalicə alıb qaydanda etiraf etmək məcburiyyətində qalıblar. Emin deyir ki, polislər və daxili qoşun əskərləri birinci dəfə onu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxalifətin seçkinin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi kütləvi aksiya zamanı ölümcül döyüb. O zaman Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri olan Emin aksiyaya reportaj hazırlamağa göndərilibmiş.
Təcili tibbi yardım xəstəxanasında. O zaman mənə yazmışdılar, yalnız döş qəfəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi, bir də burun sümüyünün sınması. Nəkərlə beyin travması yazmışlar. Yazmışlar elə belə yüngül vari cızılmalar, bir də yumşaq toxumaların əzilməsi var. Məhkəmə tibbi eksperti ümumiyyətlə o vaxtı gəlmədi. Mənim xəbərim olmadan rəy çıxardıblar. Mən tələb eləmişdim o vaxtı ki, deyiblər ki, bəs sən huşsuz olanda o gəlib sənə baxıbdır. İndi fikirləşdim ki, yəqin bu adam huşsuz olanda mənə baxıbdırsa, görüb ki, mən nə vəziyyətdəyim. Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Üçüncü ildə Emini xəstəxanaya Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aparıb. Güclü qanaxması olmasına baxmayaraq Emini Bakının bir neçə xəstəxanasında qəbul etməyiblər. Sonda Mehman Əliyevin ciddi təkidlərindən sonra onu Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasına qəbul etməyə razılıq veriblər.
Ümumiyyətlə görünürdü ki, xəstəxanalara tapşırıq verilib, maksimal dərəcədə qəbul eləməsinlər xəstələri. Əgər ağırdırsa yardım göstərmək və qısa müddətdə xəstəxanadan çıxartmaq. Və orada demək olar ki, çox çətinliklə biz onu orada yerləşdirdik. Ona münasibət çox soyuq idi. Sanki düşmən cəfəsindən haradasa bir əsir düşüb və sanki belə bir adamı gətirib oraya yerləşdiriblər. Təxminən 3 gün keçdi, vəziyyət elə ağır idi. Mənə dedilər ki, yox, artıq bizim xəstə deyil. Bunu buradan biz çıxartırıq, normaldır, evdə yatmalıdır və s. Mən o xəstəxanadan çıxartdım, elə yolda gedəndə üçünü itirdi, mən təzədən qaytarıb geri. Ondan sonra da ona belə də ciddi müalicə yox idi. Bu tapşırıq yuxarı dairələrindən, siyasi dairələrindən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, bunlar məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İki, üç aydan sonra məlum oldu ki, 16 oktyabr hadisələri üzrə məhkəmədə zərər çəkmiş şəxs qismində çıxış edirdi. Orada da elə bir dəfə prokurorluqda maraqlandım. Gördüm ki, orada elə epikrizdə nə yazıblarsa elə onda yazıblar ora. Yəni, yazmıyorlar ki, ağır xəsarət almışam. Yalnız bir il yarımdan sonra mən hətta belə deyək də 50 o zaman aldım. Çünki Azərbaycanda mənim müalicə eləməkdə istəmirlər. Həkimlər qorxurlar yaxın durma.
Səncə Azərbaycanda həkimlərin belə çəkingənliyinin səbəbi nədir? Niyə onlar tutalım vətəndaşdan aldığı xəsarətlə bağlı düzgün informasiya verməkdən çəkinirlər?
Çünki həkimlər bilirlər ki, ədalətli məhkəmə yoxdur. Özləri də belə deyək də gözləri kölgəlidir. Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandır o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə. Həmişə də həmin o balaca rüşvət adı ilə həmin həkimi işdən də çıxartmaq olur. Həkim bunu da çox gözəl bilir. Ona görə hökumət qarşısında gözü kölgəlidir, dediyi sifarişi də məcburən yerinə yetirir. Lakin belə həkimlər də olur. Deyirlər ki, səndə məsəl üçün ağır xəsarət var. Deyirlər, sən bunu mütləq müalicə eləməlisən. Müalicə üsullarını da deyirlər. Lakin deyirlər, bizdən incimə, biz məcburuq. Yazaq ki, sən sağlamsan.
Emin Hüseyli sonuncu dəfə polislərin onu iyunun 14-də qapalı məkanda bir qrup gənclə Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı toplantı keçirən zaman döydüyünü bildirir. Polis toplantı iştirakçılarını zorla polis bölməsinə aparıb. Emin bölmə rəisinin otağında mülki yemli şəxsin yüksək rütbəli polis zabitinin yanında onun üzərinə odlu silah çəkdiyini və boynunun ardından vurduğunu deyir. Emin elə bölmədə huşunu itirsə də polislər təcili tibbi yardım çağırmayıblar. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bölməyə gələndən sonra durumu öyrənib ola yerinə həkim gətiriblər.
Məni hadisə yerindən götürən təcili tibbi yardım həkimi və felçeri onlar yerindəcə mənə baxış keçirəndə mən qapalı kəllə beyin travması və deyəsən boyun və kəllə yumşaq toxumalarının əzilməsini axta yazdılar. Xəstəlik tarixçəsinə də onu yazdırımlar hətta. Sonradan xəstəxananın həkimi, nevrotravmatologiya şöbəsinin müdürü tamamilə əksinə diaqnoz yazıb ki, nevrotik reaksiya. Güya mən əsəbləşmişəm, stresə düşmüşəm və təzyiqim qalxıb 190-140 götürüb tamamilə başqa şey yazıb. Yəni birinci həkimin nə marağı var idi bunu belə yazsın. Üçüncü həkim mənim həkimim, o tamamilə başqa diaqnoz yazıb. O mənə gəlib deyib ki, Emin, təkcə o yox, digər həkimlər durdu demişlər ki, səndə nevrotik reaksiyadır, nevrologiya şöbəsinin xəstəsi ümumiyyətlə sayılmırsan. Xəstəlik tarixçəmi də mənə vermirlər, çünki orada o yazılıbdır. Onlar hamısı əlbirdilər.
Siz onun xəstə olduğunu özümüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bədənim gömbələm göy idi. Sifətimdə sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
Biz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dərəcədən siyasi dərəcədən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb. 2008-ci ildə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Zeytun bağları deyilən ərazidə ağacların kütləvi qırılması faktı ilə bağlı reportaj hazırlayanda onu döyüblər. Yaxınlıqda olan 3 məktəbli döyülmə faktını mobil telefonun yaddaşına köçürüb. O zaman barmağı sındırılan, çoxsaylı xəsarətlər alan Aqil bunu sübut eləyə bilmir. Çünki tibb eksperti bu xəsarətlərin daha öncədən alınmış xəsarətlərin izləri kimi rəsmiləşdirib. Mətbuat açıqlamalarında onu döyən şəxslərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri olduğunu bildirəndən sonra Aqili martın 13-də işdən çıxarkən ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Faktla bağlı qaldırılan cinayət işində saxta ifadə verməsi üçün isə jurnalist ona işgəncə verildiyini deyir. Aqilin sözlərinə görə ona təzyiq göstərmək üçün telekanallarda aparılan uydurma təbliğat ona aldığı fiziki travmalardan daha çox təsir eləyib. Bununla
Bununla belə o, Azərbaycanda psixoloji travmalar aldığını da sübut edə biləcəyinə inanmır.
Azərbaycanda həkimə müraciət eləndə, həkim də bunlarla bərabər saxta ekspertiza rəyi çıxardır. 22-sində döyüldüm, barmağım sındı, bədənimə müxtəlif xəsarətlər yetirildi. Ekspertiza rəy verdi ki, bir neçə həftədən sonra, güya ki, mənə ayın 22-sində yox, 5 gün əvvəl döyüblər, bu bir saxtakarlıq. Mənim bıçaqladılar 13 mart tarixində və ekspertiza rəy verir ki, güya deyə boynundan yapışıb və bıçaq, belə bir şey olmayıb. 3 aprel, 4 aprel tarixində işgəncələr verilib mənə, xüsusi bir salofan idi, üzə sifətə dəyinib yapışırdı, bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasında qoyub, indi də hələm o izləri qalır, sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Ekspertizanın nəticəsi güya ki, heç bir şey aşkar olunmayıb, işgəncələr verilməyib. Fakt olaraq mənə bədəmdə xəsarət qalıbsa, iz qalıbsa, bunu sübutə yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə bu dəlidir. Bunları gözləyirəm ondan.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov da istintaq altında olan, hər hansı səbəbdən polis bölməsinə aparılan və orada xəsarət alan şəxslərə göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyətindən narazıdır. Elçin Behbudovun sözlərinə görə həkimlər rəy verəndə zərər çəkmişin xəsarətlərini yox, yuxarıların onlara verdiyi sifarişi nəzərə alır.
İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirərək gizlədilir, örtbasdır edilir. Və yaxud məhkəmə tibb ekspertizası tərəfindən gizlədilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə çəkilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc dursun əməkdaşı, işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertiza göndərər və özünü ifşa eləyər. Bax, gülüş səslənir.
Elçin Behbudov deyir ki, son illər işgəncə faktlarının çoxalmasını komitəyə edilən müraciətlərin sayının artması ilə yanaşı Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi statistikası da sübut eləyir. Ancaq Elçin Behbudov bu rəqəmlərin reallıqda dəfələrlə çox olduğunu deyir. İşgəncə faktlarının hamısının qeydiyyata alınmamasını isə o, ekspertiza həkimlərinin sifarişlə işləyərək belə faktları gizlətməyə meyilli olmasını da görür. Bu siyahlarda işgəncə faktlarını ictimailəşdirməkdən çəkilənlərin daha da olmur. Çünki onlar belə bir addım atsalar, istintaq orqanlarının onları daha ciddi cəzalandıracağından ehtiyat eləyir. Səhiyyə Nazirliyi isə bütün faktları təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə Nazirliyə belə şikayətlər daxil olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polis bölmələrində vətəndaşlarla qanun çərçivəsində davranılması ciddi nəzarət altındadır.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi şəxsən cənab nazir zamindir. Bu belə faktlara çox ciddi tədbirlər görür. Nə qədər belə polis əməkdaşları daxili işlər orqanlarında vəzifəsindən xaric olunub, aşağı vəzifəyə keçirilib, ya hətta cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə elə faktlar var ki, vətəndaşın şikayəti əsasında bir dəfə deyil, hətta bir neçə dəfə tibb ekspertizası təyin olunur. Saxta rəy verən tibb ekspertlərinin cəzalandırılması ilə bağlı isə Daxili İşlər Nazirliyində heç bir fakt yoxdur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda Hippokrat andını pozanlar daha çox tibb ekspertləridir. Əgər səhiyyənin başqa sahələrində həkimlər savadsızlıqları üzündən xəstələrə ziyan vurursa, tibb ekspertləri bunu düşünülmüş şəkildə edir. Onlar bir çox hallarda istintaq orqanlarında fiziki və mənəvi işgəncələrlə üzləşən vətəndaşlara münasibətdə peşə borclarını yerinə yetirmək əvəzinə istintaq orqanlarından gələn sifarişlərin icraçısına çevrilirlər. Axır illərdə Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı artmaqdadır. Bu faktları rəsmilər də etiraf edir. İnsan hakları müdafiəçiləri ədalət sorağı ilə Avropa Məhkəməsinə üz tutanlar sırasında saxta ekspert rəylərinə görə öz ölkələrində qanunlu haqları tapdanan şəxslərin də çox olduğunu deyir. Bəs görəsən sınıq sümüklərə, qapı ağzında qoyularaq göyərdilən barmaqlara, polis dəyənəyindən şişmiş başlara, qançır olmuş dabanlara, istintaq saxtakarlığından pozulan əsəblərə sağlamdır diaqnozu qoyan həkimlər özlərini qorumaq üçün ünvan tapa biləcəkmi? Xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Azərlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hippokrat andını pozmalarının səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı reportajını təqdim elədi.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Eşit bir dayan, seviyorum seni, karaycılım, eşkime inan, seviyorum seni ay balam, eşkime inan.
Azatlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilişiydi. İyul ayının 17'si Manitor Jurnalı'nın baş redaktoru, merhum jurnalist Elmar Hüseyinov'un doğum günüdü. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eləyərdi. Daha dəqiq desək, mani olmasaydılar. Nəysə, bu münasibətlə Elmarın qətli yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt, yəni 2006-cı ilin martın 12-sində onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseyinova ilə tanınmışlar verilişindəki söhbəti təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, Ruşaniyə Hüseyinova oğlu ilə birgə Norveçə köçüb orada yaşayır. Onu da deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikləri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və s. məqamlarda yer alıb.
Tanınmışlar.
Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошёл год. Прошёл год и самый тяжёлый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu, həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожила его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya, yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый год, первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təəssürat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Kimin bundan əvvəl Milli Məclisdə Speaker Murtuz Ələşkərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün və iki gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gəlirimizin qabağını almaq istəyirlər.
Tezliklə bu cinayətkarlar ifşa olunub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elmar Hüseynov müstəqil jurnalist idi. O, həm iqtidarı, həm də müxalifəti tənqid edirdi, öz yazılarında çıxış edirdi. Bəli, bu məqalələrin haqqında bəzən biz də məclisdə fikir söyləmişik ki, Azərbaycanın indiki dövrdə Azərbaycan prezidentinin şərəf layiqətinə aid məsələləri biz pisləmişik, indi də pisləyirik. Nəinki dövlət başçısının hər bir adi vətəndaşın da şərəf layiqətinə qarşı çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan biz bu hərəkəti pisləmişik, ancaq biz hesab edirik ki, onun müstəqil yazıları, müstəqil çıxışları Azərbaycanda demokratiyanın, mətbuatın inkişafını göstərir və mən hesab edirəm ki, bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət yol verə bilməz ki, bu cür hadiselerden öz çirkin məqsədləri üçün bəzi adamlar, bəzi qüvvələr istifadə edir. Ben istəyirəm ki, öz təşəbbüsümlə sizin hamınızı xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla Elvan Hüseynovun xatirəsini yad edək.
Bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, İlmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər. Təbənişlə.
Gəlib gedirlər əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə Elmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Моих друзей.
Axşam çağ idi. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necəsən? Sualını verdim. Dedi babatam. Elə o sözü dedi. İki ya üç dənə belə. Suxoy zvuq deyə biləcək. Sonra isə nəyilsini eşitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefonu rabitə kəsildi. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəm dedi ki, artıq o həyatını çək.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмар sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı çi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzə себя, izə Elmara, потому что, естественно, его нету.
Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti haqqında bizim hər birimizdə dəqiq məlumat var. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlərə onun özünə xas münasibəti var idi və bu münasibət də bu tənqidi münasibətə tuş gələnlərin hər biri tərəfindən təbii qarşılanırdı, normal qarşılanırdı və Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının, fikir pluralizminin mövcudluğunun göstəricisi kimi qəbul edilirdi və quracağımız demokratik bir dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin təkmilləşməsinə gedəcək yolda keçiləcək bir mərhələ kimi qəbul edirdi. Təbii ki, onun yazıları haqqında müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənmişdi. Amma bu heç bir kəsə imkan vermir ki və mən düşünmürəm də ki Elmar Hüseynov yazdığı yazılara görə və onun məzmununa görə yəni həyatını itiribdi. Hər halda mən istərdim ki, hər hansı bir fikir söyləmədən hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələnin vaxtında açılmasını, cinayətkarların müəyyən edilməsini və haqlı cəza almalarını təmin etməsini arzulayaq və tələb edək və mən inanıram da ki, bu belə olacaqdır.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedomosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedomosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету, именно Bakinski Vedomosti.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinsk vedomostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за 8 лет я видела ту борьбу, которую он вёл и
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedomosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Əzadın bəyəm, bir məlumat var idi, onu dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu, Elmar Hüseynovla bağlı milli təhlükəsizlikdə görüş olub bu mitingin müzakirəsi üçün, dünən.
Kim deyə olub ki?
Belə bir məlumat var, olub belə bir görüş, yoxsa yox?
Siz yazın ki, Əflat Namusov cavab vermədən yayında.
Yox, gəlin belə danışaq da, İndi biz nə yazaq onu bilərik. Siz özünüz cavab verin, ya verməyin.
Allah sizin dedi, mən burada cavab vermək istəmirəm.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Ya, nimnoga, bukvalna, nedelü.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
V adnoy izdani. O tənt moment Müslümarım.
Bir gün orada Elmarla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni monitor jurnalına işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Elmar mənə öz ürəyini açdı.
Сделал мне предложение. В руки и сердце.
Bəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытие монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрәйтдә эвләнмә якта фикерләшмәк мөмкин дийлде. Буна не шәрәйт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə? Но он был немножко другой.
Ailədə o biraz başqa cürdü.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özüm də təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində, o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həyətindən çox istəyirdi. Gecə o və gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oynacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vod.
Demokratiyanın güllələnməsi dövlətə qarşı, cəmiyyətə qarşı təcavüzdür. Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətlasələrin üstü açılmır. Məhz onlar bu qətlasələrin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam edir. Davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Demokratik cəmiyyət mediasız mümkün deyildir. Və bütün hallarda jurnalist haqlıdır.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Конечно же, конечно.
Әлбәттә ки, әлбәттә. Әвәл ona görə ki, Elmar Aslan'ı yaddaşında çox dərin hiss alıb. Yəqin şüuraltı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkli çıxsa, hətta görmədiyi şəkli belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi, xüsusilə də atasının davranışını özündə realizə eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
По-другому ничего изменить нельзя уже.
Məzarın üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparırsınız uşağı da.
Yox, indiyəcən mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребёнку.
Məncə əvvəl uşağa onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
А потом же, когда он повзрослеет,
Büyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы
Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onun atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Понял, что из себя представлял Эльмар.
I was impressed by onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edirdi.
Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları, məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət, yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой. То есть ненависть.
Сварищи ve icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nikbin yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Эльмар настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Он был настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что вот если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар или
Хердан мен hansısa bir addım atarken Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Həsənli Cəmil. Cənab Sədir, hörmətli millət vəkilləri və ən böyük itkiyə məruz qalmış mətbuat nümayəndələri. Fakt odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovu itirdi. Elmar terrorun qurbanı oldu. Elmarın apardığı mübarizə bilavasitə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün idi, demokratiya üçün idi, milli maraqlarımız üçün idi. Elmara qəsd edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsddir, milli maraqlarına qəsddir. Və mən Azərbaycan parlamentindən bir mənalı şəkildə elan eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli sifarişli qətlidir. Elmarın Monitor jurnalında hansısa bir personajının ona qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Son bir neçə ay ərzində Azərbaycanın harınlamış məmurları tərəfindən mətbuata qarşı bir müharibə elan olunmuşdu və bu müharibə bununla nəticələnməli idi. Ola bilərdi ki, bir həftə gec olsun, bir həftə tez olsun, bununla nəticələnməli idi və bu hadisə də baş verdi.
Elmar sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdu mu sizi ümumiyyətlə?
Что его убьют?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən. Niyə после смерти Elmar?
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu ikinci 8 martdır ki, yəqin ki o sizi təbrik eləməyəcək də. İkinci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna, necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir, hansı hissi olur sizdə?
Прошлом году его убили 2 марта, да, 8 марта.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər, martın 8-ində çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmşək kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət
eləməyib.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edilən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul. Tanınmışlar. Sonda isə Elmar Hüseynovun özünün səsini və bundan yanaşı Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin onun qətli günü diktofonlara yazdığı səsləri təqdim edirik.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило там. Начался шум. Выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Парт, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik silahlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Отошла от капаны, и Эльмар уже, вот вы видели оттуда кровь, все, вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirik. Heç yox. İndi mən qalmışam, vursunlar.
Bu, bu kişiliydi, bu nakişiliydi.
Вот все, что происходило в этой стране.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə 2006-cı ildəki söhbəti təkrar səsləndirdi. Hazırda Ruşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Təqdimatçı vaxtı kimi indi də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.